Book of Life. Tule Pyhä Henki. Auta meitä voittamaan itsekyytämme. Auta meitä elämään Jeesuksen mielen mukaisesti. Amen. Johdan tuo Nikodemus-keskusteluun. Tämä mielenkiintoinen keskustelu tuli saada maastumaan johonkin ajankohtaan ja paikkaan. Sellaisen vaikutelman saa, että tapahtumat ovat siinä kontekstissa, missä Jeesus puhdisti temppelin. Luultavampaa on kuitenkin se, että olemme tekemisissä vierailun kanssa, jonka Jeesus tekee Jerusalemin pääsiäisjuhlille ilman kiinteää yhteyttä aikaan. Onko kertomuksessamme ehkä kyse riittämättömästä uskosta? Samassa pääsiäisjuhlassa Jerusalemissa monet ihmiset näkivät ihmeellisiä merkkejä, joita Jeesus teki, ja uskovat hänen nimensä. Meitä muistutetaan lyhyesti sitä laajalle ulottuneesta toiminnasta, johon Jeesus jo oli ryhtynyt. Vaikka suhteellisen harvoja yksittäisiä kertomuksia on meille säilynyt, Johannes mainitsi tästä myöhemmin evankeliumissa. Uskon harjoittaminen sen perusteella, kun on nähnyt ihmemerkkejä, on arveluttavaa. Kerrotaan kuitenkin, kuinka fariseukset kerran vaativat Jeesukselta merkkejä taivaasta, pane hänet näin koetukselle. Markus, joka kertoo tästä, kirjoittaa. Jeesus huokasi syvään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä. Totisesti tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta. Ja hän jätti heidät, astui veneeseen ja lähti vasta rannalle. Me olemme varmaan yksimielisiä siitä, että on parempi tai ainakin helpompi uskoa ihmeiden perusteella kuin ei mitään ollenkaan. Mutta nyt alkaa ainutlaatuinen keskustelu Jeesuksen ja fariseus Nikodemuksen välillä. Jeesus, joka kyllä tunsi kaikki ihmiset, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, ryhtyy useaan keskusteluun, jossa hän heti pääsee henkilöiden sydämeen ihmisten, joilla oli erittäin erilaiset taustat ja tarpeet. Esimerkiksi seuraavat tämä Nikodemus, sitten samarialainen nainen, kuninkaan upseeri ja mies Betesdan lähteä. Nikodemus tunnetaan vain Johanneksella ja mainitaan pari kertaa myöhemmin tässä evankeliumissa. Johanneksen evankeliumin erityispiirteisiin kuuluu, että muutoon tuntemattomat henkilöt näyttävät merkittävissä rooleissa. Nikodemus ja sitten Lasarus. Tässä keskustelussa vertauskuvallinen hahmo Nikodemus edustaa paikallista juutalaista johtajaa aikana, jolloin Johannes kirjoitetaan. Hahmo, joka salaisesti uskoi, mutta joka tarvitti rohkaisua astuakseen esiin tekemään uskonsa julkiseksi. Tässä ajatus on se, että Nikodemus oli tyypillinen esimerkki niistä, jotka jollain lailla uskovat Jeesukseen, mutta heidän uskonsa oli riippumaton. Ja että Jeesus ei uskoutunut heihin. Tätä tulkintaa saattaa vahvistaa se tosiasia, että Nikodemus lähestyy Jeesusta viittaamalla Jeesuksen merkkeihin. Tunnusteot, jotka herättivät näennäisen uskon. Ja Nikodemuksen lähestyminen ei ollut niin puutteellinen, ja Jeesus luotti hänelle. Eräs lisäys, mikä puolestaan tekee Nikodemuksen entistä mielenkiintoisemmaksi, oli se, että vaikka Nikodemus ei ollut erityisen avoin totuudelle, sillä Jeesuksen ihmeet palvelivat vain heidän keskustelunsa alkamista, hän kuitenkin tulee lopulta ja on Jeesuksen puolella ja lopulta ottaa paikkaansa kolkatalla. Johannes 19, 38, 42. ottaa paikkansa poikana. Mutta mikä mies Nikodemus sitten oli? Johannes mainitsi hänet neuvoston jäseneksi. Nikodemus oli jo vanha mies, jakeen 4 perusteella, kun hän kohtasi Jeesuksen. Huolimatta hänen identifioimisesta kehenkään toiseen Nikodemus-nimisen Raamatun ulkopuoliseen lähteeseen, Nikodemus oli kuitenkin fariseusten mies ja arvostettu opettaja. Miksi hän sitten tuli kuulostaa paremmin? Miksi hän sitten tuli Jeesuksen luokse yöllä? Jotkut ovat ajatelleet, että tämä viittaus yöhön ei ole mitään enempää kuin historiallisen yksityiskohdan henkilökohtainen muisto, mielen elämys. Hyvä on tietää kuitenkin, että rappit tutkivat ja keskustelevat öisin. Vielä kuitenkin jotkut spekuloivat sillä, että Nikodemus tuli Jeesuksen luokse yöllä hyötyäkseen yön pimeydestä, peläten tulevansa paljastetuksi julkisesti olevansa galilealaisen opettajan ja ihmeiden tekijän kanssa. Paras johtolanka selvittää Johanneksen yön käyttöä on katsoa sitä muista Johanneksen tekstien esimerkkeistä. Luku 99 ja 400, missä Johannes kirjoittaa, tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Tai vähän myöhemmin, 13. luku, syötyön leivän palan, Juudas lähti heti ulos. Oli yö. Epäilemättä Nikodemus lähestyi Jeesusta yöllä, mutta hänen oma yönsä oli pimeämpi kuin hän tiesikään. Vaikka hän Nikodemus olikin arvostettu opettaja, hän puhutteli Jeesusta kollegiaalisesti rappiksi opettajaksi. Olivat hän molemmat opettajia kuitenkin. Tavallaan tämä puhuttelu oli enemmän arvoinen kuin saman sanan ilmaiset Johannes Kastajan 2 oppimatonta oppilasta seuraavassa heidän kohtaamisensa. Jeesus kääntyi ja nähdessä heidän seuraavan, hän kysyi, mitä haluatte? He vastasivat, rappi, se merkitsi, opettaja, missä asut? Se oli varmasti enemmän kunnioittava kuin joidenkin Nikodemuksen kollegioiden sanoma. Tämä taas tapahtui lehtimaajajuhlassa. Siellä juutalaiset olivat ihmeessään sanovat, kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset. Eikä ollut Nikodemus samalla tavalla vähättävä kuin ne, jotka pitivät hänen töitään pahaan hengen töinä. Tai kuten lain opettajat, joita oli Jerusalemista, ja sanovat, hänessä on Belzebub, itsensä pääpaholaisen, voimin hän pahoja henkiä karkottaa. Nämä ovat tavattoman katkeria ja vihaisia sanoja Jeesusta kohtaan. Ihmetöiden merkit kuitenkin vakuuttivat Nikodemuksen siitä, ettei Jeesus ollut mikään tavallinen opettaja, joka on tullut, vaan hänen täytyy olla opettaja, joka on tullut Jumalasta. Ja että Jumala oli erikoisesti hänen kanssaan hyvin paljon, kuten hän oli ollut Mooseksen tai Jeremian kanssa. Jumalahan kerran rauhoitti Jeremiaa, jonka hän oli käskenyt astumaan esiin ja puhumaan pohjoiseen kansojen kuninkaalle, jota istui iso joukko Jerusalemin porttien ulkopuolella, porttien edessä. Toinen Mooseksen kirja ja Jeremian kirja 1.19. Yhdellä tasolla tämä arviointi Jeesuksesta täytyy arvostella pettymyksen tuottavaksi. Miksi? Nikodemus ei ehdota, että Jeesus on profeetta tai vielä vähemmän Messias, vaan yksinkertaisesti opettaja vahvoin Jumalan antamin voimin. Nikodemus oli avoimesti utelias Jeesuksesta, mutta yhtä kaukana tunnustuksesta siitä, että Jeesus oli ainutkertaisesti luvattu tuleva. Muodollisesti Nikodemus ei ollut vielä kysynyt mitään, vaikka epäsolmen kysymys näyttää olevan jotain, kuka sinä sitten olet? Me tiedämme, että olet opettaja Jumalasta, mutta oletko enemmän? Oletko profeetta? Oletko Messias? Muistamme kuitenkin vastaavanlaisen tilanteen Johanneksen evankeliumista, jolloin Johannes Kastajalta kysyttiin, kuka sinä olet? Kysyjänä silloinkin Jerusalemin juutalaiset, joilla on mahdollisesti suuren neuvoston johtajat, lähettävät pappeja ja leiviläisiä kysymään Johannekselta, kuka hän oli? Mutta Jeesuksen sanat ovat enemmän kuin vain vastaus epäsuoraan kysymykseen. Olennainen edellytys Nikodemuksen nokkelan avauksen takana, kuten hänen pyyntönsä merkistä, on keskustelutoverin Nikodemuksen kyky arvioida todisteita, joita Jeesus saattaa haluta esittää. Se, mitä tässä ollaan luomassa, on se, että sekä Nikodemus että muutkin juutalaiset halusivat luoda vertailuperusteet, joiden avulla arvioida, kuka Jeesus on. Jeesus hylkää Nikodemuksen prioriteetin ja radikaalisti asettaa kysymyksen alaisiksi hänen kykynsä selvitellä taivaallisia asioita. Syntyy harvinainen ja ainutlaatuinen väittely, hyvin lyhyt. Nikodemus, joka väittää, että hän voi nähdä jotakin, mikä Jeesus on, hänen ihmetyössään. Jeesus puolestaan väittää, ettei kukaan voi nähdä Jumalan pelastavan valtaa ollenkaan, mukaan lukee ihmemerkkien esitystä, ellei synny uudestaan. Mikä tilanne? Vielä oleisempaa, jos on yhtään mahdollisuutta lainkaan, että Jeesus on luvattu Messias. Olisi kuitenkin Nikodemuksen sopivampaa kysyä itseltään, onko hän jo valmis hänelle Jeesukselle, kuin kysyä, onko asianomainen vaatija saapunut näyttämällä. Kun Jeesus julistaa, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Täyttä ilmausta Jumalan valtakunta ei ole löydetty vanhasta testamentista. Vaikka lukuisia joukko tekstikappaleita puhuu Herran valtakunnasta, Lord's Kingdom, tai vielä dynaamisemmin vaativat, että Herra hallitsee tai että Herra on kunniassa. Vallitseva uskonnollinen ajattelu Jeesuksen päivinä vakuutti, että kaikki juutalaiset otetaan tuohon valtakuntaan erillään niistä, jotka ovat harkitusti luopuneet uskosta tai ovat poikkeuksellisen pahoja. Ja jos valtakunta ei sarasta ennen kuin aikojen lopussa, silloin tietenkään ei kukaan voinut mennä sinne ennen kuin se tulee, tämä valtakunta. Mutta nyt tässä oli Jeesus kertomassa Nikodemukselle, kunnioitetulle ja tunnolliselle, ei vain Israelin, vaan suurin neuvoston jäsenelle, että hän voi päästä Jumalan valtakuntaan, ellei hän synny uudelleen. Ja se, mitä tässä vaaditaan, on yksilön uudis ja syntyminen ennen maailmanloppua ja päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunnan tuleminen lopussa voidaan kuvata maailman uudelleen syntymisenä. Mutta se, mitä tässä vaaditaan, on yksilön uudis ja syntyminen ennen maailmanloppua, jotta hän pääsisi Jumalan valtakuntaan. Tuo uudis ja syntyminen on kreikaksi anothen. Sana, mikä voi tarkoittaa ylhäältä ja jälleen. Nyt koska Nikodemus ymmärsi tarkoittavan uudestaan toisen kerran, ja Jeesushan ei korjannut häntä, hänen virhettään, jotkut ovat väittäneet, että jälleen täytyy pysyä. Mutta Jeesus myös vaatii, että tämä uuden syntymisen, tämän uuden synnyttämisen, tämän uuden syntymisen, täytyy olla pyhän hengen työtä, mikä tulee Jumalan valtakunnasta ylhäältä. Mutta mikä on tämän ilmauksen takana? Minkälaiseen kokemukseen se viittaa? Polttopiste ei ole potentiaalinen käänti ja nöyryys, rikkinäisyys tai usko, vaan tarve muuttumiseen, uuteen elämään, toisesta valtakunnasta, Jumalan hengen väliintuloon, interventioon. Uusi syntyminen tai uudisen syntyminen on teko, jolla Jumala antaa hengellisen elämän hänelle, joka uskoo Kristukseen. Ilman tätä hengellistä syntymää henkilö ei voi käsittää hengellisiä asioita. Eikä hän voi nousta Jumalan valtakuntaan. Mutta Jeesuksen sanat jakeessa 3 julistavat, että ne, jotka Jumala tekee uusiksi, ovat niitä, jotka näkevät ja kokevat uuden ajan. Luonnollisesti tämä Jumalan tahdon pelastava valta ajatellaan tulevan tulevaisuudessa, kuten Matteus autaksi julistamisessa. On lukuisia tulkintoja ilmauksesta syntyä vedestä ja hengestä. Nikodemus ymmärsi, että Jeesus vaati ihmisen koko persoonallisuuden jonkin asteista muuttumista. Mutta hän ei ymmärtänyt, kuinka vanha mies, kokonaan perinteisen muovaama ja tapoihin jäänyt, voisi kääntää kelloa taaksepäin ja aloittaa uudelleen kuin uusi henkilö persoona. Hän tuskin voisi mennä toiskertaan äitinsä kohtuun syntymään. Tämä konstruktio on liian herkkä ja jättää huomioimatta Jumalan valtakunnan teeman, jonka Jeesuksen haaste tuo esille. Sillä Nikodemuksen kaltaiselle käymiseen Jumalan valtakuntaan ei toimi hänen luonteensa muuttumisella, vaan osallistumisella uuteen järjetykseen ylösnousemuksen elämässä, minkä Jumala saa aikaan historian lopussa. Ei ole todistusta siitä, että hän, Nikodemus, olisi kaihoisesti tuntenut Tennysonin kuuluisa englannin runoilija, kuuluisa huokaus. Ah, miehelle, joka ilmaantuu minussa, että mies, minä voin lakata olemasta. Realistisempi ajatus on, että Nikodemus ei ymmärtänyt ollenkaan, mistä Jeesus puhui. Tässä kohtaa hän, Nikodemus, ei voinut uskoa, että uudesti syntyminen vaaditaan, että pääsee valtakuntaan, ja oli hämmästynyt juuri vaatimuksista. Se, mikä on nyt ylhäältä, on selitetty syntyneen vedestä ja hengestä. Mikä sitten on veden ja hengen suhde? Veden ja hengen suhde. Kirkkoisa Origenes ehdottaa, että tässä kohtaa vesi eroaa hengestä ainoastaan mielikuvassa, ei substanssissa. Erilaisia käsityksiä on muutenkin aika lailla. Kuitenkin pääsy Jumalan valtakuntaan vaatii veden ja hengen kasteen. Veden ja hengen konjunktio eskatologisessa toivossa on syvälle juurtunut juutalaiseen tietoisuuteen, kuten osoitetaan profeetta Hesekielin kirjassa ja useissa apokalyptisissa kirjoissa. Tässä on pieni rivi vain Hesekielistä. Luku 36. Minä annan henkeni teidän sisimpäinne ja ohjaan teidät seuraamaan säädökseni, ottamaan varten käskyni ja elämään niiden mukaan. Vesi ja henki voivat tarkoittaa eroa fyysisen syntymisen lapsiveden ja henkisen välillä. Tai uudesti syntyä hengessä ja vahvistaa tämän kasteen kautta vedessä. Vesi voi myös tarkoittaa puhdistavaa voimaa pyhässä hengessä. Tiituksilla 3.5. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaaksi, niin että synnymme uudesti, ja pyhä henki uudisti meidät. Jeesus painottaa hengellisen uudistisyntymisen painoa toteamalla, että me voi koskaan päästä Jumalan valtakuntaan kuin elämällä oikein. Puhdistumisen tarve ja hengen uudistumisen odotus oli sen mukaisesti ilmassa Jeesuksen ja varhaisen kirkon aikana. Fariseusten, kuten Nikodemuksen, ei pitänyt olla esillään syrjässä kutsusta katumuksia Jumalan valtakunnalle, jota Johannes Kastaja ja Jeesus julistivat, sillä kaikki ovat Jumalan anteeksiantamuksen ja pyhän hengen työn uudeksi luomisen tarpeessa, mikä on yhtä kuin Jumalan valtakunta itse. Ja kirkon ajan kuluessa lahjat ovat yhdistetyt, koska Herra kuolemallaan ja ylösnousemuksella on saavuttanut kertakaikkisen puhdistuksen ja lähettänyt pyhän hengen. Hän, joka on kastanut uskossa ihmisen poikaan, kohottanut hänet ristillään taivaaseen, Hänestä tulee hengen toimesta uusi luomus, ja Kristuksessa hänellä on ikuinen elämä. Näinhän päivän evankeliumimme kahdessa viimeisessä luvussa vakuutetaan. Radikaalien syntymisen laatua korostetaan lihan ja hengen vastakaidolle, jakeessa 6. Liha puhuu ihmisen heikkoudesta luontokappaleena, henki Jumalan voimasta työssä maailmassa alhaalla. Liha synnyttää lihan, mutta henki antaa syntyvän hengelle. Se, että syntyy Jumalan perheeseen, on aivan eri asia kuin että syntyy ihmisen perheeseen. Jakeessa 8. Johannes laajentaa tätä teemaa näyttäen, että Abrahamin fyysinen jälkeläinen ei ole yhtä merkityksellinen. Eli tämä osoittaa Abrahamin uskoa. Ja edelleen, henkinen syntyminen ei ole seksuaalisen halun tulosta, lihan tahtoa. Tässä tarkoitetaan ihmisen ratkaisua, eikä se ole tulosta aviomiehen tahdosta, jonka ymmärretään ottavan johdon seksuaalisissa asioissa. Uusi syntyminen ei lopultakaan ole mitään muuta kuin Jumalan teko. Pelastava tapahtuma on pojan kristinnousseminen ja ylösnousemus. Sen mukaan siis on ylösnouseen ja kristinnaudessa Herrassa, jossa uskovalla on ikuinen elämä. Pelastuakseen ihmisen täytyy katsoa hänen, joka on ristillä. Tässä totisesti kirkastuu kerta kaikkiaan koko meidän syntisen maailmamme pelastus. Jumalan rakkaus tottelematonta maailmaa kohtaan. Se keskittyy siihen, kuinka Jumala antaa ainoan poikansa maailman puolesta, ja sen loppu on sitä, että ihmiset eivät menehdy, vaan elävät Jumalan pelastavan suvereenisuuden alla. Niin kuin moni meistä ajattelee, tämä kieli todistaa sitä toistaa siinä kaikuun, kuinka Abraham antoi ainoan poikansa, jota rakasti. Niin, jokainen, joka uskoo Jeesuksen ja Kristuksen pelastuu, saa ikuisen elämän. Jumala on ehdoton elämän Herra. Hän on siirtänyt tämän hallinnan pojalle. Poika itse on elämä. Hänellä on elämä itsessään ja hän antaa elämän. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, sillä isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähde. Jeesus julisti, että emme voi ohjata pyhän hengen työtä. Henki työskentelee tavalla, jota emme voi ennustaa tai ymmärtää. Yhtä vähän kuin sinä voit vaikuttaa fyysisen syntymiseesi, sinä voit valvoa henkistä syntymäsi. Se on Jumalan lahja. Oletko tietoinen mahdollisuuksistasi auttaa ihmisiä tulemaan lähemmäs Jumalaa? Se voi jopa koskea poliitikkoa, jonka puolesta et ole koskaan rukoillut. Älä ole varma siitä, että on ihmisiä, joita evankeliumi ei kosketa. Pyhän hengen avulla voi Jumala saavuttaa kenet tahansa, ja se on meidän itse kunkin tehtävä rukoilla niiden puolesta, joista Jumala meitä muistuttaa. Jumala voi koskettaa jotakuta meistä täällä, jota sinä et olisi koskaan uskonut Jumalan välittävän. Ja hän voi valita, että tekee sen sinun kauttasi. Tämä juutalainen opettaja Nikodemus tunsi Vanhan testamentin, mutta ei ymmärtänyt sen sanomaa Messiaasta. Sitä paitsi tieto ei ole sama kuin pelastus. Sinun pitää tuntea Raamattusi, mutta tärkeintä on tuntea Jumala, joka ilmestyy, ja pelastus, jonka hän tarjoaa. 2 viimeistä jaetta. Israelin kansan elämän vaalallisen aikana Jumala rankaisi heitä heidän uppiniskaisista asenteestaan lähettämällä kansan kimppuun myrkkykäärmeitä. Niiden purmat olivat yhtä kuin kuolema. Eli on luottanut Herran lupaukseen tervehtyä vain katsomalla pronssikäärmettä tangon päässä. Tämä oli esikuva pelastuksesta Jeesuksessa. Me voimme katsoa hänen ristillä ja vapautua synnin myrkkypistoista uskossa Jeesukseen. Se, mikä säästi Israelin elämän käärmeiden puolettavalta uhkalta, oli Jumalan armo. Keinu oli pronssikäärme. Jeesuksesta on sanottava vähän enemmän. Isä on suunnut pojan elää hänessä. Hän itse on ylösnousemus ja elämä. Ja niillä, jotka uskovat häneen, on elämä hänessä. Ja viimeksi, reilu vastaus Nikodemuksen kysymykseen. Kuinka tämä on mahdollista? Jumalan valtakunta on nähty, uusi syntymä koettu ja ikuinen elämä alkaa. Kristuksen pelastavan ristityön kautta saavutettu uskolla. Aamen.